Gepleyer Azatlyk Radiosy. Aksamaz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň 30-njy güni. Sugunky programamyzda Türkiýede türkmen aktivistlerine deportasiýa howpy awanýar. Türkmen ritmiýeti dowamly ýerlemelerden soň merhum bolan jurnalist Allaşowy arak hor atlandyrdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da aprel ayında Huwa'nın ızınlığı boyunca tarihi rekordlar tədilindi deyip, Huwa mağlumatlarına gözükçülüğü diyen Meti Zurnal Nisri xabar veriyar. Yurdun da soğuz ve mari velayetlerinde Huwa temperaturasının gözükçülük tarihinde en yukarı görküzücüler hasabı alındı. Seyledi kəbir yerlerde 2 gün izli izine tədi rekordlar koyuldu. 20. aprelde Tarasda Huwa'nın ızınlığı 43.13 gradusu, Yerevent'te 42.14 gradusu, Bayırmalı'da olsa 41.11 gradusu yetip, bu görküzücüler önkü yılların en yukarı rekordlarını tazelediler. Bu şehirlerde önkü rekordların ensemesi 100 yıldan kovrak mundan odal koyulupdi. Ukrayna'nın Dnepropetrovsk oblastının Samara rayonunda yaşayış sayını Rus dronunun zarfı urmağı neticesinde çağılır harabalıkların asağında kaldı. Ukrainanın adatın da sariyağdaylar boyunca devlet kulluğunun mağlumatına ura, yerli yasayıcılar harabalıkların astından 12 yaşlıq idi çıkarmağı basardılar. Emma ol hastahana akdilyan vaxtı yolda ağrıdan çıktı. Onun 6 yaşlı uyusu bolsa xalat edildi. Çağların inatatı hem hücumda ezir çekti. Nikopol rayonunda bolsa 47 yaşlı bir ayal yaralandı. Ol orta ağır yağdayda kitelhana yerleştirildi deyip, Sevit Harva Administratiyasının başlığı Serhi Lysak xabar verdi. Ukrainanın Huwa güçlerinin mağlumatına ura, Rusya ötün gecenin devamında 100 dron bilen hücum etdi. Ukrayin harbaları olurun 37'sini atıp düşürdü. Yine 47 dron bolsa bellenilen nisanalarına yetmedi. Bu hücumlar neticesinde Harkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk ve Kiev oblastları ziyan çekti. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna boyunca vaqtlayın däldi, hemisilik yarasyň gazanylmagyny isleýär dip, Ak Taýmyň Mettuwat sekretary Caroline Leavitt aýtdy. Ol bu beýanaty Kreml tarapyndan 8-nji, 10-njy may aralygynda Ukrayna boyunca vaqtlayın yarasyk ýlan etmek baradaky habarlara jogap edip aýtdy. Leavittiň sözlerine görä, Trump Russiýanyň we Ukrainanyň ýol basylary bilen barha köp lap geçip bolýar. Emma muňa garamazdan optimizmini ýitirenok we paraqçylyk baradaky ýalasyň mümkindigine ynanýar. Seýledi ol Trumpyň goloýdy Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşugyna talgylanyp, onuň bu mesele nähili çynnaky çemelesendigini we muňa näçe wagt we güç tarp etmäge taýýardygyny görkezendigini aýtdy. 20-nji aprelde Trump Russiýanyň prezidenti Volodymyr Putin ýüzlenip, ony paraqçylyk babatda çynnakydygyny görkezmäge hem de Ukrayna garşy töwüsi toktatmaga çağırdy. Men onuň okatmagy betedip, gepleşiklere oturmagyny we ilalasyga gol çekmegini isleýärin dip Trump jurnalistlere aýtdy. Seýledi ol ýakyn 2 hepdeniň dowamında Putiniň hakykatdan hem paraqçylygy isleýändigi baradaky soňky netije gelip biljekdigini aýtdy. 28-nji aprelde Pakistanyň gorunak ministri Hawaja Muhammad Asif Gongsu Hindistan tarapından Haru çolusun kutulgutudygyny aýtdy. Kashmirde 26 ýagtçynyň öldürilmeginden soň ýadra yaragyna eýe bolan bu iki ýurdun arasyndaky dartgynlylyk hasda ýokurlandy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Esasan hindileriň ýaşaýan ýurdy Hindistan, musulmanlaryň köplük bolup ýaşaýan Pakistany Kashmir regionunda terrorçylygy goldamakda aýplaýar. Hindistanyň hökümeti ýagtçylara hüjüm edenleriň arasynda Pakistanyň iki raýatynyň bardygyny öňe sürdi. Resmi Islamabad bolsa bu aýplamalary düýbünden ret edip, garasy derňewin geçirilmegini talap edýär. Ministr Asifiň aýtmagyna görä, Pakistan dost ýurtlardan, Sultanda part aýlygy döwletlerinden we Hitaýdan goldaw sorap ýüz tutdy. Hemde ýagdaý bilen baglanşykly Amerika we Britaniýa ýaly döwletlere habar berdi. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi Kashmirdäki hüjümi gurbanlary tapyp jazalandyrjakdygyny aýtdy. Pakistan hem öz tarapyndan ýaraglyk güýçlerini ýokary derejeli söwüş taýýarlygyna geçirdi.